Dobrý den. Využíváme opět příležitosti, že se můžeme bez jakýchkoliv technických problémů vydat na rozhlasových vlnách daleko za hranice naší země, jejíž historii mapujeme, abychom ve vzdálené cizině hledali stopy našich krajanů. Zatímco v celé Asii a v obou Amerikách prošli šiřitelé křesťanství, i ti čeští, moravští a sleští, všechny kouty těchto pevnin a přinesli i jejich zeměpisnému výzkumu nemalý přínos vědecký, africký kontinent zůstával touto činností téměř nedotčen.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor tohoto seriálu Josef Veselý vás vítají spolu s dalšími hrdiny toulek v horké Africe a Arábii a spolu s nimi i režisér Jaromír Ostrý.
Po dlouhá staletí bylo celé severní pobřeží Afriky v moci arabských států a daleko do vnitrozemí sahala zájmová sféra arabských obchodníků, kteří až příliš snadno získávali vliv mezi domorodými kmeny. Jen ojediněle se podařilo Evropanům překlenout tuto přehradu, zbudovanou arabským živlem. A tak jen velmi pomalu se rozšiřovalo zeměpisné poznání zemí Evropě nejbližších a zvláště na severovýchodě kulturně velmi významných. Nakonec však ani tyto oblasti neodolaly velkému soustředěnému útoku Evropanů. Přicházeli sem i šiřitelé moci katolické církve, jezuité a františkáni.
Kterými cestami pronikala Evropa do nitra toho žhavého světa dílu?
Samozřejmě, že především cestou egyptskou a habešskou.
Jenomže to nebylo právě nejlehčí.
To věru nebylo. Překážky, které byly Evropanům kladeny, byly obrovské. Občas se sice podařilo některému jezuitovi nebo františkánovi proniknout do země v přestrojení, ale pokus většinou končíval v lepším případě vyhnanstvím nebo dlouhým zajetím, v horším případě smrtí.
Kromě jiných se to povedlo dvěma našim krajanům.
My o nich víme, protože zanechali deníky, ve kterých popsali Egypt, Habeš a Arábii.
Ti dva se zúčastnili v první polovině 18. století v těchto dvou zemích nadmíru obtížného misijního díla.
Nám i ostatnímu světu zůstali známy jen podle jména.
Přesněji několika zasvěcencům.
Jejich díla, deníky, itinerária zůstala dodnes v rukopise a jenom jejich stručný obsah byl v minulém století zveřejněn.
Jejich jména?
Oba byli františkáni.
Ta jména?
Josef Římař a Václav Prudký. Starší z nich, Josef Římař, pocházel z Kroměříže, kde se narodil v srpnu roku 1682. Studoval na piaristickém gymnáziu v rodném městě a v Olomouci. Stal se knězem a přijal řádové jméno Jakub. Byl krátkou dobu v klášteře Bechyňském, kde se naučil hře na varhany, a pak v klášteře Dačickém, kde vyučoval hudbě.
Jeho touhou však bylo misionářství.
Chtěl jsem působit mezi Saracény a jinými nevěřícími.
Když k tomu dostal řádové svolení, vydal se v 29 letech do Říma, kde zůstal 10 měsíců.
Zde ho vybrali na misii v Habeši, ale musel být podroben přísné zkoušce.
Nakonec byl ustanoven apoštolským misionářem pro Horní Egypt, Habeš a Sokotru.
Vyplul z Benátek, dorazil do Alexandrie a vydal se do Káhiry.
Zdejší horké podnebí mu působilo značné nesnáze. Egypt, jeho zeměpisný obraz, osídlení, zvířenu a pamětihodnosti, zvláště pak biblické, vylíčil podrobně ve svém itineráriu a neb cestovním deníku.
Thank you. Nastoupili jsme pochod pustinami cestou, kde nebylo vidět nic než písek a tu a tam při cestě ležící kosti zdechlých velbloudů. Kosti ty ukazují poutníkům cestu, jinak tu není jiného znamení, neboť je to úplně rovná planina beze stromu nebo nějakého vrchu. Jeli jsme tudy přes celou noc až do 3 hodin ráno. Pak jsme stanuli a za svitu pochodní a svěc si všichni postavili stany. Když tyto byly postaveny, hleděl každý něco pojíst a zachytit kus spánku. Byli jsme na nejvyšší míru zmoženi jak jízdou na velbloudu, tak spánkem. Neboť kdo není zvyklý na velbloudy, je celý rozlámán tím stálým pohybem, který musí dělat při každém kroku velbloudově. A protože člověk sedící na velbloudu nemůže ani spát, jež to kdyby spadl, jak se často stává, zláme si nohu nebo ruku, tak abych neusnul, žvíkal jsem po celou noc suchary, nebo jsem popíjel ze své zemzemie. Zemzemie je nádoba zhotovená z kůže, v níž všichni nosí vodu, aby každý se na cestě mohl pít. Nádoba ta se přivěšuje jedním hákem na velblouda, jež to není možné z velblouda sestupovat. Ale v době horka se tak rozpálí, že se zdá, jako by se vařila. Přesto však žíznící musí z ní píti.
Zřejmě si bratr Josef Jakub Hřímař v pekle egyptské pouště musel užít. Proč tam ale vlastně jezdil?
On a jeho spolubratří měli zjistit možnosti misijní propagandy v oblasti Rudého moře a pak i v Habešské říši.
Když v roce 1715 opustil se svou skupinou Káhiru, namířil si to k Suezu.
Což byl tenkrát pouze přístav na Rudém moři, žádný průplav.
Tam nastoupil na loď a s ní se doplavil do Džidy v Arábii.
Z lodí tohoto druhu nečerpají vodu, jako je tomu na lodích evropských. Ačkoliv obyčejně všechny lodi, i když jsou nové, nabírají do sebe vodu. Na lodích evropských je proto zvykem, že volají každou hodinu ve dne v noci svatá Kateřina, což znamená, že prohlížejí místo, kudy se nabírá voda, aby v případě, že by jí již hodně nateklo, se odčerpala a aby se tak předešlo nebezpečí. Jestliže by se nějakou náhodou loď někde otevřela, nebo jestliže by voda v lodi vzrostla vlnami, do ní se přelivšími, musí se na velikých lodích každého dne, jakmile se něco podobného objeví, aby se zboží nepromáčelo a nebylo zničeno, vytahovat černou pumpou na čerpání vody a dírou provrtanou až na dno se pouští kousek železa na provaze, na němž se ukazuje vzrůst vody. Turci ničeho takového nepozorují. Ani když vlny vstříknou vodu do lodi, nemůže tato býti vytažena ven, ale musí v lodi zůstat, neboť ty lodi jsou tak zatíženy, že by bylo nutno buď vylodit všechno zboží, nebo nechat loď potopiti. A tak zaútočí-li na ony lodi mocněji více vln, protože si nemohou pomoci, přesnadno se potápějí. A nebo jsou se tak plny a zatíženy, jakmile se zvedne sebe menší vítr, ztroskotávají. Tak se mělo stát i nám, kdyby nás byl Bůh nebyl zachránil.
Misionáři pokračovali ve své pouti do Mekky a k ostrovu Sokotře.
Tady měla být založena misijní stanice pro oblast Rudého moře, jenomže podmínky tu nebyly nejvhodnější.
Římař se vrátil do Říma.
A tam podal o své cestě zprávu.
A jelikož měl dalšího cestování Afrikou plné zuby, vybral si nějaký františkánský klášter, do něhož se uchýlil.
Neuchýlil se nikam, neboť se už následujícího roku vydal znovu do Egypta, kde tentokrát strávil několik let.
On a jeho souputníci cestovali v přestrojení jako lékaři, kteří tam tehdy byli velmi vzácní. Jeden z nich skutečným lékařem byl.
Dopravili se opět na ostrov Sokotru a poté do sousedství Habeše a nakonec až do Indie.
O této části své cesty ale Římař už nic nenapsal.
Jisté je, že putoval se svými spolubratřími po východní Africe a navštívil i sousední, kdysi Habeši patřící zemi, království Šenkalu, kde se dozvěděl od pohanských domorodců o tamním ohavném pohazování novorozených dívek.
Z východní Afriky se vydal přes východní Indii a přes Ameriku, neboli západní Indii, jak se tehdy říkávalo, se vrátil do Evropy, kde přistál v Ostende.
V Římě vylíčil Josef Jakub Římař nově zvolenému papeži Inocenci 13. svou misijní práci a poměry v končinách, do nichž se dostal. Stěžoval si na jezuity, kteří prý poslouchají spíše krále portugalského než papeže. On a další dva mnichové pak požádali papeže, aby se mohli vrátit domů, ale byli oslyšeni a znovu pověřeni na 3 roky prací pro egyptské misie. Povolení k návratu domů jim bylo přislíbeno, až tato doba uplynula.
Římaře pro jeho velké jazykové znalosti navrhli za biskupa Smirenského, ale k volbě nakonec nedošlo.
Měl se také stát v Římě generálním lektorem arabského jazyka na misijním ústavu.
Kromě arabštiny hovořil plynně i portugalsky, francouzsky, italsky, nizozemsky, německy, samozřejmě latinsky a také ilirsky.
Ilirština, to je dnes vymřelý indoevropský jazyk Středomoří, snad příbuzný albánštině.
Koncem roku 1722. opět odjel z Říma do Káhyry v hodnosti prefekta egyptských misií a apoštolského protonotáře.
Za nového pobytu v Egyptě se setkal s dalším Moravanem, Janem Bartošem z Brna.
Výtečný mladík, stal se však Mohamedánem.
Františkáni už nebyli v Egyptě rádi viděni a museli Káhyru opustit.
Římař však tuto zemi navštívil ještě několikrát na svých vizitačních cestách.
Ve svých denících podal topografický popis míst ležících při Nilu z Alexandrie až do Garbe na Modrém Nilu.
Do Evropy se vrátil jako 70-letý. Zemřel 5. června roku 1755. ve františkánském klášteře v Brně.
Mladší řádový spolubratr Římařův, Václav Prudký, pocházel z Prahy, kde se narodil roku 1701. Jako 20-letý se stal knězem františkánského řádu u Panny Marie Sněžné v Praze a přijal řeholní jméno Remedius.
V jeho deníku Itineráriu chybí prvních 12 stran, proto nevíme nic bližšího o tom, co jej přivedlo k misionářství, a také nic o jeho prvních cestách.
Na 13. stránce deníku už dokončuje popis města Alexandrie.
Odkud odcestoval Prudký do Rosety, ze které se pak plavil po Nilu do Káhyry.
Příjemná plavba?
Ne, tak docela. Hodně ho to sužovalo.
A co?
Průjem.
To muselo být nepříjemné.
Velmi.
Ale navzdory střevním potížím se mu podařilo procestovat, poznat a popsat důkladně prakticky celý Egypt, kde ho zvláště zajímaly staré památky.
Navštívil i biblická místa v Palestíně a na Sinajském poloostrově.
Misijním působištěm Prudkého bylo jihoegyptské Girge, ležící na Nilu, v nepřátelském prostředí, jimž byl ostatně celý Egypt. V Girge byl roku 1751. spolu s dalšími 2 františkány zajat a uvržen do žaláře koptskými kněžími, kteří vyvolali vzbouření muslimů proti katolickým misionářům. Všichni byli odsouzeni k smrti, ale nakonec propuštěni.
Misie Remedia Prudkého byla poněkud bouřlivější, než jaký zažil jeho kolega Římař.
Však také na doporučení Římařovo.
který byl představeným všech zdejších františkánů?
Se vrátili všichni misionáři do Káhiry, odkud byli vysláni s poselstvím do Habeše.
Tam jim hrozilo menší nebezpečí?
Oni tam byli dokonce oficiálně pozváni.
A kdo je pozval?
Habešský císař Sagat pro svou zemi vyžádal speciálně františkány, obeznalé v umění, vědě, obchodu a v klenotnictví.
Na šesti velbloudech tedy vyjeli tři naši misionáři v čele s prudkým z Káhiry napříč Tébskou pouští do Suezu, kam dorazili s velkou karavanou, ke které se na poušti připojili.
Tady vstoupili na loď a vypluli na Rudé moře.
Prudký ve svém cestopise líčí podobu, polohu a vzdálenosti egyptských osad. Zvlášť podrobně si všímá starých egyptských měst, zřícenin a jiných starobylostí, pyramid a mnišských jeskyň na Tébské poušti. Zajímavou poznámku má o jezeru Deker u Memfidy, kde bylo staré egyptské pohřebiště. Mrtví byli na jezero přiváženi kanálem z Nilu, což přidalo podnět k starořecké pověsti o lodici, na které Charon převáží mrtvé do podsvětí.
Bratr Remedius byl zřejmě vtělená zvědavost a zvídavost.
Popisuje těžbu sody.
A taky egyptské umělé líhně na kuřata prastarého původu.
Vypráví o písečných bouřích, které zažil, také o kolísání hladiny Nilu.
Popisuje město Suez, Rudé moře.
A také trhy s otroky.
Vyložil správně i teplotu větru, vanoucích přes poušť nebo přes moře.
Na ostrově Massaua v Rudém moři se čekalo 3 měsíce na povolení k vstupu do Habeše. Pak poutníci konečně přepluli na protější habešský břeh, kde byli očekáváni 2 císařskými ministry, kteří pro ně vedli karavanu 60 mulů a 40 sluhů. Karavana se dobře krmila, na posezení snědla celého vola. Ale misionáři hladověli.
Císařův průvodní list příliš na neposlušné poddané nepůsobil.
Po cestě uviděli misionáři kostely, které tu v minulém století postavili jezuité.
Za pár dní dospěli do sídla Džedžazmače, vládce kraje a ministra.
Navštívili jsme chatu plnou slámy,
popisuje ministerskou audienci Remedius Prudký.
A kromě slámy v ní byla zvířata, sluhové a služky a pan minister oděný hůř než naši venkované.
V císařském paláci v Gondaru byli všichni evropští poutníci srdečně přijati.
Prudký se stal osobním císařovým lékařem a rozpřádal s ním často hovory o náboženství.
Hosté se směli vzdálit z paláce jenom s císařovým svolením.
Ale Prudký odešel tajně s úmyslem navštívit prameny Modrého Nilu.
Prošlo mu to?
Prošlo.
Stejně jako v Egyptě, i zde proti kněžským lékařům poštvala hierarchie koptské církve lidi a tak císaři nezbylo, než aby je vypověděl.
V Habeši pobyl Prudký asi 3/4 roku a z toho byl většinu času pořád uzavřen v Gondaru.
Stihl však popsat zdejší podnebí, lid, správní rozdělení země, zřízení, náboženské poměry i prameny Modrého Nilu.
Řešil asijský původ Habešanů a odmítá chybný název této země království kněze Jana, který se objevil v představách Evropanů před 2 stoletími a stal se novým opěrným bodem pro jejich expanzivní snahy. Tentokrát ne v Asii, ale v Africe.
Zpáteční cesta byla mnohem strastiplnější než ta první. Do přístavu Massaua se trmáceli přes 1/4 roku.
Vyrazili jsme s karavanou o více než 300 lidech, z části Turcích, z části křesťanech a pohanech, která se shromáždila, aby se v nejbližší době odebrala k Rudému moři k ostrovu Massaua. Císař nám dal doporučující list a dva otroky, jimž přísně nařídil, aby nás vedli horskými cestami a vyhnuli se tak s námi nenávisti odbojných kmenů, abychom, pakliže bychom upadli do jejich rukou, nebyli ukamenováni. Kromě toho nám daroval dva mesky a 30 uncí zlata. Museli jsme se však rozejít s jedním z nás, otcem Antoniem, který zde byl zadržen na příkaz císařův, aby přepsal písmo svaté psané arabsky. Zdráhali jsme se zanechati jej samotného v říši Habešské, ale v Brzku se nám dostalo přísného napomenutí, abychom se neodvážili odvést otce Antonia sebou, jinak že nás císař dá po cestě stíhati a zabíti.
Jestli si někdo myslí, že odtud už putoval misionář prudký hezky domů,
tak neputoval.
Namířil si to do Indie, kde byl velmi zklamán.
Počet získaných katolíků zde byl mizivý.
Kromě toho tu Evropané žili pohoršlivým životem a byli špatným příkladem pohanům.
Po nějaké době však byl už konečně čas pomýšlet na plavbu domů.
Na loď se Prudký dostal zajímavým způsobem. Dovedl dobře hrát na harfu a tak koncertoval po několik večerů guvernérovi, který dal svolení k odjezdu a dokonce mu zaplatil cestu až do Francie.
Ale ani po návratu z této dlouhé a v mnoha směrech nebezpečné cesty si nedopřál otec Prudký klidu. Nakrátko se sice odebral domů do Čech, ale brzy na to se přeplavil znovu do Egypta.
Poté, co se vrátil, příliš dlouho doma nepobyl, protože byl na přání císaře ustanoven vojenským kaplanem Florentské legie.
Evropa totiž neměla nic lepšího na práci, než 7 let válčit.
S legií byl Prudký poslán na válčiště do Slezska a Klacka, kde pak s ní strávil celých 5 let.
Ve Florencii pak dopsal své paměti.
A šel na odpočinek. Měl už přece několik roků přes 60.
Žádný důchod. Dostal úkol rozjet se do Ruska jako představený petrohradské misie.
Tam se však dostal s misionáři do sporů, o kterých se dozvěděla ruská carevna Kateřina II. A to ji přimělo k tomu, aby vydala nařízení o správě misií.
Takovému porušení církevní autority se Prudký vzepřel a byl proto po 3letém pobytu v Petrohradě vypovězen.
Přes Prahu se vydal do Říma.
Ale chtěl se vrátit a usadit se v Čechách.
Jenomže v únoru roku 1770... náhle zemřel ve františkánském klášteře ve Florencii.
Josef, posléze Jakub Římař, se stal prvním našincem, který stanul na poloostrově arabském. Stalo se tak v roce 1715 v městě Džidě. Václav, jinak Remédius Prudký, byl prvním Čechem, který se kdy ocitl v zemi Habešské. Pro sebe svůj řád a pro svůj národ ji objevil roku 1754.